Αντί Athletic Radio 104,2. Χρόνια πολλά, γιατί μετά τα Χριστούγεννα δεν τα είπαμε. Με ειδικές μουσικές σήμερα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Νιωτάκη, τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου. Θα πούμε και τα δικά μας βέβαια, δεν υπάρχει θέμα της εκπομπής, αλλά θα κάνουμε μια, ξέρω, συζήτηση κάπως ευρεία. Πείτε, κύριος Πέδρος, ο Νιωτάκης.
Σε μας είναι οι μέρες γιορτινές, το κλίμα νομίζω ότι το επιτάσσει και θα πρέπει να μιλήσουμε για τις μεγάλες προκλήσεις του ελληνισμού της χώρας, για να βγούμε από αυτό το κλίμα που έχουμε μπει την τελευταία δεκαετία και η οποία μας έχει δημιουργήσει νομίζω διάφορες σκέψεις και διάφορους προβληματισμούς, το οποίο καλό θα είναι να απαντήσουμε.
Ό,τι θέλετε, εδώ πέρα θα είμαστε. Μέχρι τις 8 είναι εκπομπή βέβαια, εντάξει, εμείς θα πούμε κάποια πράγματα, ίσως στο δεύτερο μέρος να είμαστε, να είμαι μόνος μου, να πω και τα δικά μου. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά. Μουσικές, τι ακούμε?
Ακούμε Σταμάτης Πανουλάκη, νομίζω ένας μεγάλος Έλληνας συνθέτης, ο οποίος με τη μουσική του έρχεται να μας θυμίσει ότι ο ελληνισμός έρχεται από το βάθη των αιώνων και η προοπτική του είναι να πάει πολύ μακριά και έχει να μας δώσει πολλά ακόμα, πολλά στην ανθρωπότητα και όχι μόνο στη χώρα, αλλά νομίζω σε ό,τι αφορά τις πανανθρώπινες αξίες ο ελληνισμός είναι μια αρχή, μια αφετηρία και ένας φάρος.
Μάλιστα, αισιόδοξη ματιά. Εγώ δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος βέβαια, εντάξει, στο βλέπετε αλλιώς.
Ο ελληνισμός δεν μπορεί παρά να είναι αισιόδοξος, κύριε Αλεξάκη.
Όταν έχει ταυτιστεί βέβαια με ένα κράτος, το οποίο κράτος δεν πάει πολύ καλά τελευταία, δυστυχώς θα πάρει μπάλα και τον ελληνισμό.
Σωστή παρατήρηση.
Όσο δεν είχε κράτος, ίσως να ήταν και καλύτερα, δεν ξέρω, λέω τώρα.
Έγραψα ένα άρθρο τις προηγούμενες μέρες που κυκλοφόρησε σε αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που λέω ακριβώς ότι ο ελληνισμός τα τελευταία χρόνια γνώρισε μόνο συρρήκνωση και ήττες και ότι το κράτος μας δεν προστάτευσε το έθνος και τον ελληνισμό.
Και την ιδέα, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει.
Αντιθέτως, το συρρήκνωσε, δεν υπερασπίστηκε όπως έπρεπε. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Ειδικά σε αυτή την αφετηρία αυτής της εποχής, γιατί για μένα ξεκινάει να τύλει μια άλλη εποχή. Ουσιαστικά έχουμε μπει σε αυτή την περίοδο βέβαια από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία έγιναν με το τέλος του ψυχρού πολέμου, το χωρισμό δηλαδή του πλανήτη Ανατολή και Δύση. Από τότε νομίζω ότι αρχίζει ο ελληνισμός να βγαίνει από αυτή τη στενοπό που ήταν φυλακισμένος, μαζί βέβαια και με άλλες οντότητες, όχι μόνο ο ελληνισμός, από αυτά την περίεργη, αν θέλετε, κράτηση των μεγάλων εθνών, των μεγάλων, αν θέλετε, λαών, όπως είναι και οι Έλληνες. Και νομίζω ότι πλέον στην εποχή την οποία ζούμε, η οποία είναι η εποχή της παγκοσμιοποίησης, λαοί όπως ο ελληνικός έχουν μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους λαούς, γιατί ήμασταν ένας λαός που είχαμε μάθει να ζούμε πλανητικά, κύριε Αλεξάκη.
Βέβαια.
Μέσα σε αυτοκρατορίες ο ελληνισμός μεγαλουργούσε. Ο Έλληνας ήταν έμπορος, ήταν πολεμιστής, έβγαινε πάντα μπροστά στις εξελίξεις και μέσα σε όλες τις αυτοκρατορίες ήταν ο κυρίαρχος. Είτε ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είτε αργότερα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Ακόμα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ακόμα βεβαίως και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν, αν θέλετε, εκείνος που έκανε τη διαφορά. Ήταν η ελίτ, ήταν αυτοί οι οποίοι καθοδηγούσαν την εξωτερική πολιτική, ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν ο στυλοβάτης στα οικονομικά και όχι μόνο ζητήματα των αυτοκρατοριών. Και αυτό μας δείχνει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουμε σαν έθνος, μας δείχνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα πρέπει να αναζητήσουμε, θα πρέπει να ξαναδούμε σε μια περίοδο που φαίνεται ότι τα έθνη κράτη μπαίνουν σε μια περιζήνηση.
Κάποιοι λένε ότι πάνε σε διάλυση βέβαια τα εθνικά, γιατί τώρα εντάξει, ναι. Είναι ένα ζήτημα γι' αυτό.
Είναι ένα ζήτημα μεγάλο για το πώς θα πορευτούμε τα επόμενα χρόνια, πώς θα πάμε, αλλά σίγουρα ο ελληνισμός δεν έχει να φοβηθεί όπως φοβούνται άλλα κράτη, έθνη, αυτές τις νέες συνθήκες. Και μάλιστα είχαμε την ευκαιρία πριν από μερικές μέρες να ακούσουμε τον μεγάλο καθηγητή, τον Έλληνα, τον Γιώργο τον Πρεβελάκη, που κάνει διδάσκει στη Σορβόνη, και ο οποίος είπε αυτό ακριβώς, ότι ο ελληνισμός ήταν πάντα ακτινωτός, είχε τις κοινότητες, διάσπαρτες κοινότητες παντού, μπορούσε να ζήσει κατά οποιασδήποτε συνθήκες, και θα μπορούσε ας πούμε να δείξει μέσα από τον πολιτισμό του, μέσα από το βάθος του, ότι έχει εύρος, ότι έχει δυνάμεις, ότι δεν καταπονείται εύκολα σε αντίθεση με άλλους λαούς και άλλες εθνότητες.
Λόγω ταυτότητας, χειρίζεται ταυτότητας.
Βεβαίως, έχουμε μια ταυτότητα η οποία είναι ίσως η πιο ισχυρή ταυτότητα σε όλο τον πλανήτη, και αυτό είναι και το μεγάλο και το συγκριτικό πλεονέκτημα. Ταυτόχρονα αυτό το οποίο μας δίνει μια δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι είναι ότι στην εποχή την οποία μπαίνουμε, μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς της τεχνητής νοημοσύνης, είναι το τέλος των μεταβιομηχανικών κοινωνιών.
Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Μπήκαμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία είναι η επανάσταση του λογισμικού. Είναι η επανάσταση της καινοτομίας, των τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς σαν χώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δηλαδή το ότι χάσαμε τις βιομηχανικές επαναστάσεις δεν φαίνεται να μας στοιχίζει, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες, έχουμε καταπληκτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, έχουμε έτσι αν θέλετε επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, έχουμε επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία, και αυτό μας φέρνει αν θέλετε στην ίδια αφετηρία με χώρες οι οποίες σε σχέση με τα βιομηχανικά τους επιτεύγματα φαινόταν γίγαντες μπροστά μας. Άρα θέλω να πω ότι αυτοί οι γίγαντες
ψαλίδα μπορεί... δηλαδή έχει κλείσει κατά κάποιο.
Βεβαίως, αυτοί οι γίγαντες μπορεί να τους δείτε να βυθίζονται αν δεν καταφέρουν να προσαρμοστούν τα επόμενα χρόνια, και νεοαναδυόμενες αγορές, χώρες, οντότητες οι οποίες θα επενδύσουν ή έχουν επενδύσει στις τεχνολογίες, στο νέο λογισμικό, μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Λέω συχνά σαν παράδειγμα την περίπτωση της Kodak. Ένας, εσείς τον θυμάστε και εγώ τον θυμάμαι
πολύ καλά. Άλλαξε τεχνολογία τελείως.
Ακριβώς. Ήταν ένας γίγαντας ο οποίος αριθμούσε περί των 200 και πλέον χιλιάδων εργαζομένων, δισεκατομμύρια δολάρια τζίρο, ένας κολοσσός, ο οποίος από τη στιγμή που δεν κατάλαβε και δεν προσαρμόστηκε στην ψηφιακή εποχή, στην ψηφιακή εικόνα, κατέρευσε κυριολεκτικά. Ενώ αντιθέτως έχουμε τις εταιρείες του λογισμικού Airbnb, για παράδειγμα, εταιρείες οι οποίες δεν έχουν ούτε ένα τετραγωνικό ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενων δωματίων, και σήμερα είναι παγκόσμιοι γίγαντες. Ή έχει στην περίπτωση εταιριών οι οποίες νοικιάζουν ταξί σε όλο τον πλανήτη και δεν διαθέτουν ούτε ένα ταξί. Είναι πλέον λογισμικό.
Είναι λογισμικό.
Βεβαίως. Είναι η εποχή του διαδικτύου, γιατί παγκοσμιοποίηση σημαίνει διαδίκτυο, όπου πλέον μπορείς να δουλέψεις από παντού και να προσφέρεις υπηρεσίες σου σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του κόσμου. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες ο ελληνισμός έχει πολύ συγκριτικό πλεονέκτημα.
Το ανθρώπινο δυναμικό ενδεχομένως.
Βεβαίως. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε, θα πρέπει να το σκεφτούμε, και τέλος συνδυαζόμενο με τις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που βλέπουμε στην περιοχή μας, ειδικά στο χώρο της Μέσης Ανατολής, σε σχέση με τα δίκτυα και τις οδεύσεις των νέων οδών της ενέργειας, και όχι μόνο, αλλά και των εμπορικών δρόμων, των δρόμων
αυτή
του μεταξιού.
Αυτή είναι ευκαιρία τώρα με τις οδούς της ενέργειας, ή ήταν πρόβλημα για μας, θα μας στοιχήσει? Αυτό είναι ένα ερώτημα, βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς, πρέπει να το δείξει η ιστορία, αλλά...
Κοιτάξτε, σε σχέση και με τη διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων και των υδρογονανθράκων, μπορούμε να σκεφτούμε το παράδειγμα της Νιγηρίας σε σχέση με αυτό που υπενήσεστε εσείς.
Και το καλό παράδειγμα που είναι η Νορβηγία.
Ακριβώς. Όπου η Νορβηγία, βέβαια, και ο νορβηγικός λαός στην λευκή βίβλο της διαχείρισης των υδρογοναθράκων που έχουν φτιάξει, στο τελευταίο του άρθρο αναφέρουν ότι είναι παρακαταθήκη η πόρη αυτή για τις επόμενες γενναίες, είναι οι πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για να βοηθήσουν τις επόμενες γενιές και είναι οι πόροι οι οποίοι θα δοθούν στο νορβηγικό λαό για την ευημερία και την, αν θέλετε, καλύτερη έτσι αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει ο νορβηγικός λαός. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις όμως όπως η Νιγηρία, όπου ουσιαστικά έχεις μια χώρα η οποία γίνεται θύραμα, μάλλον μεγαλύτερα προβλήματα οι τεράστιες ποσότητες υδρογοναθράκων οι οποίοι ανακαλύπτηκαν δημιούργησε, και αυτό είναι μια πρόκληση για εμάς, είναι μια ανοιχτή πρόκληση για εμάς για το πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα ζητήματα και πόσο ψηλά θα καταφέρουμε να σταθούμε σε αυτά τα νέα δεδομένα για να μπορέσουμε ακριβώς να βελτιώσουμε τις συνθήκες και να βελτιώσουμε τη θέση της χώρας και της κοινωνίας. Όμως δεν μπορεί να το αρνηθείς αυτό, κύριε Αλεξάκη.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Δεν μπορείς να πεις εσύ, εγώ επειδή υπάρχει κίνδυνος, αρνιούμε είτε τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, γιατί λόγω των νέων τεχνολογικών επιτεύγματων μπορούμε και τραβάμε το πετρέλαιο σε αυτά τα τεράστια βάθη. Ούτε να πεις, ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μόλις του περιβάλλοντος, τα οποία δεν θέλω να τα δω και δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια περιπέτεια, γιατί μπορεί να μην αντιλήσεις εσύ, θα αντιλήσει όμως και το Ισραήλ και η Αίγυπτος και η Κύπρος και η Αλβανία και η Ιταλία
και η Τουρκία, γιατί
και τώρα θα μπει και η Τουρκία.
Αυτό είναι το θέμα μας, όχι τόσο πολύ για το περιβάλλον όσο για το αν θα πάμε σε κάποιο πόλεμο, θα πάμε σε κάτι, γιατί υπάρχει ένας γείτονας ο οποίος δεν είναι όπως η Νορβηγία, ας πούμε, που έχει, ξέρω, τη Σουηδία δίπλα, τη Φιλανδία, εδώ είναι λίγο παράξενα τα πράγματα, ο οποίος ανοιχτά δεν είναι ότι το κρύβουν, θέλουν και αυτοί μερίδιο από τους φυσικούς πόρους, αυτά τα ενεργειακούς πόρους της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί τώρα είναι το πρόβλημα, τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα το διαχειριστούμε. Αλλά
αυτό, αναφερόμενο στην εισαγωγή της συζήτησής μας, είπα ότι είμαστε σε ένα αιώνα ενδοτισμού και υποχώρησης ελληνικών θέσεων. Αυτό είναι λοιπόν ένα γενικότερο θέμα, τη στάση την οποία πρέπει να έχει η Ελλάδα απέναντι σε αυτόν τον δύσκολο γείτονα. Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω.
Δύσκολος
μπορούμε να το πούμε, όμως είναι ένας δύσκολος γείτονας, ο οποίος διεκδικεί και διεκδικεί από τους πάντες.
Ναι, βέβαια.
Διεκδικεί και από τους ανατολικούς γείτονες και από τους δυτικούς γείτονες.
Μέχρι και από την Κίνα έχει.
Διεκδικεί από τους πάντες, ορθώνει ανάστημα ακόμα και στον μέχρι πρώτον σύμμαχο και φίλο και πιο στενό συνεργάτη, τον Αμερικάνο, και ρίχνει τη γέφυρα της συνεννόησης και της συνεργασίας στο μεγαλύτερο αντίπαλο, το λαό με τον οποίο έχει μπει πάνω από 29 φορές, αν θυμάμαι καλά, στην ιστορία σε πόλεμο και μάλιστα οδυνηρούς πολέμους για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και καταφέρνει να γίνεται ισότιμος, βεβαίως, στους Ρώσους, και καταφέρνει να γίνεται ισότιμος συνομιλητής των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, δείχνει ότι θα πρέπει και εμείς να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε και σε σχέση με τη στάση την έως τώρα που έχει ακολουθήσει η εξωτερική πολιτική της χώρας μας, και θα πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ αν η στάση αυτή, η οποία ήταν καλός γείτονας, ότι ήμασταν το καλό παιδί, ο καλός σύμμαχος, αν έχει αποδώσει αυτά τα οποία προσδοκούσαμε. Εάν δεν έχουν αποδώσει αυτά τα οποία περιμέναμε και αν αντιθέτως μάλλον χάναμε όλο αυτό το διάστημα, ίσως θα πρέπει να μπούμε σε μια πιο διεκδικητική φάση, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε σαν χώρα και τα οποία τα έχουν πάρει, τα έχουν κατοχυρώσει όλες οι χώρες όλου του κόσμου. Δεν μπορεί δηλαδή, επειδή έχεις ένα δύσκολο γείτονα, να απεμπολείς εσύ εθνικά κυριαρχικά σου δικαιώματα. Ή δεν μπορεί, επειδή οι συνθήκες σήμερα αναφαίνονται δύσκολες συνολικά με τη γειτινή Ασίσου και με τα άλλα βαλκανικά κράτη, να απεμπολείς κυρίαρχα εθνικά δικαιώματα ή να είσαι υποχωρητικός και στο όνομα αλήθεια ποιου κέρδους εθνικού ή ποιας διεκδίκησης μπορείς να κάνεις πίσω και να αφήνεις πίσω ζωτικό χώρο συνολικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι, και αυτό βέβαια δεν είναι ένα ζήτημα μόνο εξωτερικής πολιτικής και των εκάστοτε κυβερνήσεων, είναι ζήτημα ολόκληρης της κοινωνίας, είναι ζήτημα του καθένα από εμάς ξεχωριστά, που αν είχαμε βολευτεί και ήμασταν σε μια φάση καλοπέρασης και αν θέλετε σε μια φάση η οποία τρώγαμε από τα έτοιμα ή αν θέλετε δανειζόμασταν και τρώγαμε έτοιμα, θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη δημιουργική φάση της ιστορίας μας, να ξαναχτίσουμε, να ξαναπαράξουμε, να ξαναδιεκδικήσουμε, να φτιάξουμε νέες φιλίες, να δημιουργήσουμε νέες γέφυρες, να επαναδιαπραγματευτούμε τις συμμαχίες και τις σχέσεις που έχουμε από την εποχή του ανήκομενη στη Δύση, γιατί είμαστε μια ιδιαίτερη περίπτωση, η ιδιοπροσωπεία των Ελλήνων, μια ιδιαιτερότητα σημαντική και ξεχωριστή, και πάνω σε αυτό νομίζω ότι στηριζόμαστε. Δεν είμαστε ούτε Ανατολή ούτε Δύση, κύριε Αλεξάκη.
Και δεν υπάρχει και ο διπολικός κόσμος που υπήρχε τότε που είχε υποθεί αυτή η περίφημη
φράση.
Είμαστε πολυπολιτικότητα.
Ναι. Βεβαίως, είμαστε σε πλανητικές παγκοσμιοποιητικές καταστάσεις που ξαναλέγουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Απλώς θα πρέπει να αναλύσουμε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να βγει η κοινωνία ολόκληρη, ο καθένας από εμάς, από το λίθαργο τον οποίο μας είχαν βυθίσει αυτές οι οδυνηρές καταστάσεις που βιώναμε, και να ξανασκεφτούμε μια νέα πορεία, μια νέα πορεία που μπορούμε να την ακολουθήσουμε με μεγάλη επιτυχία και να επανακτήσουμε το ρόλο και τη θέση μας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, που μας αξίζει και σαν ιστορία και σαν λαός και σαν κοινωνία, αλλά και σαν ξεχωριστοί πολίτες, γιατί δεν μπορεί και, ξέρει, να είναι οι Έλληνες διαπρεπείς παντού όπου και αν βρεθούν, και η κρατική οντότητά μας να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Τώρα, να περάσουμε σε, εντάξει, σε τοπικά εδώ πέρα, ή να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο, το smart city. Σε μια αποστροφή του λόγου, μιλήσετε για έξυπνες πόλεις, για, ναι, εδώ το Ηράκλειο.
Ότι και το τοπικό συνδέεται άρρηκτα με το παγκόσμιο, ναι, και είναι αυτό το οποίο υπόθηκε και ακούγεται πολύ έτσι ευδιάκριτα, σκέψου παγκόσμια, δράση τοπικά. Είναι η επιστροφή της τοπικής μνήμης, είναι η επιστροφή της τοπικότητας, είναι η επιστροφή του τοπικού. Νομίζω ότι σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη εποχή οι επισκέπτες, ό,τι αφορά τον τουρισμό, θέλω να πω, δεν αναζητούν να δουν κάτι που γνωρίζουν ή που έχουν και στις δικές τους κοινωνίες, θέλουν να δουν τη δικιά μας ιδιοπροσωπεία, τα δικά μας προϊόντα, το δικό μας τρόπο ζωής, τη δικιά μας κουλτούρα, το δικό μας πολιτισμό, το δικό μας χορούς, τα δικά μας τραγούδια, και τα οποία τα κρύψαμε, και όχι μόνο τα κρύψαμε, θα μπορούσα να πω εντός εισαγωγικών ότι θέλαμε να παίξουμε έναν ρόλο ο οποίος δεν ήταν ο ελληνικός ρόλος, ήταν ένας ρόλος άλλος, δίθεν ευρωπαϊκός, δίθεν δυτικός, και που αν θέλετε ήταν καρικατούρα τελικά. Και αυτό δεν μας βγήκε σε καλό, και σε σχέση με τα προϊόντα μας και σε σχέση με τον τουρισμό μας. Χάσαμε τη θέση μας. Μπορεί να έχουμε εκατομμύρια τουρίστες, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε.
Οικονομικά τουλάχιστον.
Οικονομικά δεν είναι αυτά τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Πρέπει να τους δείξουμε λοιπόν ότι είναι κάτι διαφορετικό το ελληνικό τοπίο, πρέπει να σεβαστούμε το ελληνικό τοπίο, την μοναδική ελληνική ομορφιά του τοπίου, θα πρέπει να τους δείξουμε τα ελληνικά προϊόντα, και θα πρέπει να τους δείξουμε αυτό το οποίο αναζητούν και που πίστευαν ότι θα βρουν στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, σε συνδυασμό το τοπικό με το παγκόσμιο για τις νέες συνθήκες, μας κάνει και εμάς, και πρέπει να μας κάνει εδώ στο Ηράκλειο, να αναζητούμε το δικό μας βήμα. Βλέπετε ότι οι συνθήκες ευνοούν. Έχετε ίσως ακούσει ότι το Ηράκλειο είναι η πρώτη πόλη, και η Αθήνα, να το πούμε όμως και αυτό, μην πούμε μόνο για το Ηράκλειο. Πρώτος προορισμός τουριστική ανάπτυξη το Ηράκλειο στην Ευρώπη, και δεύτερος τουριστικός προορισμός η Αθήνα.
Ναι, γιατί βέβαια όλη η περιοχή εδώ έχει προβλήματα άλλου τύπου, και Η Ελλάδα τραβάει, είναι λογικό.
Βεβαίως, και αυτό μας στέλνει τα μηνύματα ότι υπάρχουν περιθώρια, ειδικά για το Ηράκλειο που ήταν ένα κέντρο ουσιαστικά μεταφοράς των επισκεπτών. Δεν μένανε, ερχόταν για μια μέρα και ένα μεσημέρι
έβλεπαν
το
γνωσό,
μουσείο, ναι. Γνωσό, και τους έχανες μετά. Σήμερα λοιπόν μπορείς να τους κρατήσεις, μπορείς να τους δείξεις πολύ όμορφες διαδρομές μέσα στην πόλη. Θα πρέπει να δεις κάποιες αναπλάσεις οι οποίες γίνονται να τις ολοκληρώσεις με τον καλύτερο τρόπο και στον γρηγορότερο δυνατό χρόνο. Θα πρέπει να προτείνεις και να δείξεις τις αθέατες πλευρές της πόλης, τις κρυμμένες πλευρές της πόλης οι οποίες έχουν να κάνουν με την ιστορία, τη ζωντανή, γιατί είμαστε ένας τόπος όπου είναι πυκνές, είναι ίσως η πιο πυκνή ύπαρξη ιστορία σε κάθε βήμα, σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Έχεις από τη μινωική εποχή μέχρι και την πρόσφατη εποχή,
μεσαιωνικά,
οθωμανικά, βεβαίως, ζωντανά δείγματα της ιστορίας μας. Και αυτό όλο θα πρέπει να το δείξεις έξυπνα, θα πρέπει να το δείξεις με έναν τρόπο ενδεχομένως και ψηφιακό, θα πρέπει να τον καθοδηγήσεις στον πολίτη που θα έρθει, να ξέρει που θα πάει, τι θα πάει να δει. Και σε αυτή τη λογική λοιπόν είναι και τα τελευταία βήματα του στρατηγικού σχεδιασμού που κάνουμε στο Δήμο Ηρακλείου για την έξυπνη πόλη, και στην οποία βέβαια δεν συμμετέχει μόνο ο Δήμος, συμμετέχουν τα ερευνητικά μας ιδρύματα, συμμετέχει μια επιτροπή που δημιουργήσαμε και κάναμε το στρατηγικό σχέδιο για την έξυπνη πόλη, όπως είναι το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ, και όλοι εκείνοι οι ζωντανοί φορείς οι οποίοι μάχονται για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου με όλες τις δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να βλέπω αισιόδοξα και τα τοπικά ζητήματα, θέλω να βλέπω αισιόδοξα τις επόμενες μέρες και βήματα και της Κρήτης και του ελληνισμού, και νομίζω ότι σε αυτή την πορεία έχουμε ρόλο όλοι, ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, ο καθένας από εμάς που θέλει να έχει ένα διακριτό ρόλο είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην κεντρική σκηνή, αλλά με ένα ρόλο αξιοπρέπειας, με ένα ρόλο ισότιμου συνομιλητή, γιατί θα πρέπει να το πούμε και αυτό, κύριε Αλεξάκη, ότι αυτό που λέμε αθηνοκεντρικό κράτος δεν στήθηκε μόνο του, δεν στήθηκε, χρειάστηκε και υποχωρητικότητα και ενδοτικότητα
και των
περιφερειών, βεβαίως, και των τοπικών παραγόντων και αρχόντων, και θα πρέπει όλες οι περιφέρειες και ειδικότερα η Κρήτη με την τόσο σημαντική συνεισφορά της σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει οι διεκδικήσεις της να είναι με τέτοιο τρόπο, χωρίς να είναι παράλογες, αλλά να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αφήνουμε περιθώρια υποτίμησης της περιφέρειάς μας και της κοινωνίας μας από αυτό το οποίο λέγεται υδροκέφαλο αθηνοκεντρικό κράτος, και το οποίο δυστυχώς στήθηκε έτσι εξ συστάσεως ελληνικού κράτους, και το οποίο έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, έχει δημιουργήσει τεράστιες αδυναμίες, έχει φέρει τεράστια διέξοδα, και κυριότερο πρόβλημα είναι αυτό που λέγεται τεράστιο χάσμα και έλλειψη υποδομών, βασικών υποδομών, σε περιφέρειες όπως είναι η Κρήτη, αλλά όχι μόνο.
Και όχι μόνο, όχι. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Τώρα τελευταία έχουν κάνει κάποιους δρόμους περιφερειακά, μπορούμε να πούμε, Εγνατία Οδό κτλ.
Και που έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για τα μεγάλα οδικά δίχτυα της Κρήτης, για τους μεγάλους δρόμους που έχει η Κρήτη και κυρίως το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ο οποίος πολλά χρόνια τώρα έπρεπε να είναι έτοιμος, και από το 1963 το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται, σήμερα έχουμε ένα ελάχιστο ποσοστό με διαχωριστικό στιθέο, με πολύ άσχημα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, και που αν θέλετε δημιουργεί, πέρα από τα εκατοντάδες ατυχήματα που μας δίνει, συνθήκες υπανάπτυξης και συνθήκες, αν θέλετε, αθέμητου ανταγωνισμού και μεταξύ ενδοπεριφερειακές ανισότητες και συγκρούσεις.
Βεβαίως,
γιατί όταν αναγκάζονται είτε από τη Σιτία είτε από τα Χανιά να έρχονται στο Ηράκλειο, αλλά για να έρθει στο Ηράκλειο μπαίνει σε μια περιπέτεια προσωπική κάθε φορά που θα το επιχειρήσει κάποιος, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται εντάσεις και συγκρούσεις και προβληματισμοί οι οποίες δεν προσφέρουν καθόλου, και οι οποίες μπορούμε να τις ξεπεράσουμε μέσα από ένα σύγχρονο δικό δίκτυο με σωστά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, με στη θέα, και ταυτόχρονα να δημιουργήσει και ανάπτυξη μέσα από επιχειρήσεις που θα αναπτυχθούν, όποιες επιχειρήσεις είναι αυτές, πάνω στο δίκτυο αυτό, και να έχεις τη δυνατότητα να σφυριλατήσεις, αν θέλεις, την καλύτερη αξιοποίηση όλης της περιφέρειας και όχι να μπαίνεις σε συγκρούσεις και αντιδικίες τοπικού χαρακτήρα που, αν θέλετε, μας μειώνουν και σε επίπεδο περιφέρειας
και μας κρατάνε πίσω, βέβαια,
πολιτών της Κρήτης.
Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Τώρα ανοίγουν καινούργια θέματα κάθε φορά που λέμε κάτι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, κατά πόσο είναι ανεξάρτητη, κατά πόσο έχει δυνατότητες να κάνει κάποια πράγματα. Ίσως θα πρέπει να το δείξουμε και αυτό λίγο.
Βέβαια.
Πάμε σε ένα διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ λίγο.
Η Τιμπάμπο Κλιματέκνικα προτείνει και αμέσως γίνεται best seller. Γιατί εμείς ξέρουμε πώς να κάνουμε τη διαφορά.
Τιμπάμπο Κλιματέκνικα. Ψήξη, θέρμανση, αφίγρανση, κλιματισμός. 35 χρόνια υπεροχής με ένα όνομα που εδραιώθηκε λόγω τεχνογνωσίας, ποιότητας και τιμής.
Τιμπάμπο Κλιματέκνικα. Για όλα τα προϊόντα Fujitsu και Inventor. Κορυφαίες λύσεις για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. Με υπογραφή που εγγυάται άριστη λειτουργία, maximum απόδοση, τεράστια αντοχή.
Τιμπάμπο Κλιματέκνικα, Δημοκρατίας 97, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-238-966.
Επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.klimatechnica.gr.
Τιμπάμπο Κλιματέκνικα, όπως λέμε, best seller.
Είναι σπορ, είναι διασκέδαση, είναι τρόπο ζωής. Είναι τα τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο. Άλλη μια πρόκληση από το νούμερο 1 γήπεδο. Πάρτε μέρος τώρα στα τουρνουά 8x8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Δηλώστε συμμετοχή στο 2810-317-777. Τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
Μας εμπιστεύεστε για τα αναλώσιμα των εκτυπωτών σας. Στηρίζουμε την επιλογή σας με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκεπτόμαστε εσάς, σεβόμαστε το περιβάλλον. Αναγωμώσεις μελανιών σε inkjet, laser και fax. Smart Print, Αλεξάκης Κωνσταντίνος. Διεύθυνση Γιαμαλάκη 12. Τηλέφωνο 2810-244-880. Smart Print. Σχέση που σε γεμίζει.
Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο www.smartprint.gr.
Ας είναι για εσάς η νέα χρονιά χαρούμενη, γεμάτη νόημα και ειρήνη εντός και εκτός γηπέδων. Καλές γιορτές από τον Athletic Radio 104,2 και τους συντελεστές του. Χρόνια πολλά!
Κάντε Athletic, όχι πόλεμο. Athletic Radio 104,2. Στο Ηράκλειο είμαστε γηπεδούχοι.
Και τώρα το αντί με το Σπύρο Αλεξάκη.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε και ένα τηλεφώνημα. Έχουμε μια ερώτηση προς τον κύριο Νιωτάκη, προφανώς. Ναι, παρακαλώ.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Χρόνια πολλά.
Επίσης.
Και σε σένα και στον κύριο Πέτρο εκεί. Έχουμε ξαναμιλήσει και με τον κύριο Πέτρο την προηγούμενη φορά. Πάλι ξαναβγήκα στον αέρα.
Είσαι φαν, δηλαδή.
Λοιπόν.
Μανώλης, έτσι, λέμε όνομα.
Μανώλης. Καταρχήν δεν συμμερίζομαι την άποψη του, ας πούμε, ότι θα πάμε καλά με λίγα λόγια, όπως ξεκίνησε την ομιλία του.
Ναι.
Στο θέμα που είπε, ας πούμε, ότι τώρα υπάρχουν, είναι η εποχή των λογισμικών, των τεχνικών μυαλών και τέτοια.
Ναι.
Και έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Κάτι κάπως έτσι δεν
αυτό,
το
είπε. Αυτό είπα, ναι.
Δεν ξέρω, μ' ακούει ο...
Βεβαίως ακούω, Μανώλη. Ναι. Και ναι. Είπα ότι μπορούμε και πρέπει να πάμε καλά. Δεν είπαμε ναι. Βεβαίως ότι πάμε καλά. Ναι. Ούτε ότι πάμε τώρα, δεν πάμε καθόλου καλά και δεν ξέρουμε μάλλον πού πάμε.
Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έχω μία περίπτωση η οποία είναι σε αυτό ακριβώς που είπες. Με δικό μου άνθρωπο, ο οποίος δουλεύει από το γραφιάκι του, όπως το είπες, σε ένα γραφιάκι που είναι το Κιουτιάξι. Μετά που τελείωσε τη σχολή του, δουλεύει με Αμερική, με ποσά που ούτε μπορούμε να τα διανοηθούμε, εμείς εδώ σαν Έλληνες, και το μακρύ χέρι του κράτους θα του πάρει, ας πούμε, όπως του ήταν απολογιστής, γιατί ήμουν παρόν, τα 20 χιλιάρικα, ας πούμε, θα του πάρει το 22%, στα 30 θα του πάρει το 29%, στα 40 του παίρνει το 37%. Μιλάμε για ποσά που είναι λίγων μηνών για τη συγκεκριμένη δουλειά. Αυτός ο άνθρωπος θα κάτσει εδώ να προσφέρει, να φέρνει συνάλλαγμα, ή θα την κοπανίσει να πάει εκεί που είναι η δουλειά του? Αυτή την απορία έχω. Υπάρχει κράτος, αυτοί μου φέρνουν...
Δεν είναι βέβαια αρμοδιότητα του.
Ναι, όχι. Δεν είναι αρμοδιότητα του
κύριου Νιωτάκη. Συζήτηση
κάνω μια σύντηση για να δούμε, ας πούμε, μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό εδώ στην Ελλάδα. Για να πούμε ότι θα μας φέρουν και συνάλλαγμα και θα ευημερίσουμε κάποτε, σαν κράτος.
Ναι.
Με μια, ας πούμε, σοβαρή φορολογία και όχι με αυτό το έσχος που γίνεται.
Ναι, ο Μανώλης τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Να είστε
ευχαριστώ,
καλά.
Θα σας ακούσω. Ευχαριστώ.
Βεβαίως. Προφανώς τώρα ο αγαπητός Μανώλης έβαλε ένα μείγμα φορολογικής πολιτικής. Δηλαδή, πώς θα πρέπει να κάνουμε. Και προφανώς όλοι, όχι μόνο ο κ. Μανώλης, αλλά και εγώ και όλοι μας, νομίζω ότι είμαστε στα πλαίσια της λογικής ότι θα πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν ο οποίος παράγει πλούτο να μην αισθάνεται ληστρικά την επίθεση του κράτους εναντίον του, γιατί από ένα σημείο και μετά νομίζει ο κάθε ένας ελεύθερος επαγγελματίας ότι όχι απλά έχει συνέτερο το κράτος,
αφεντικό,
τον έχει αφεντικό και δουλεύει αυτός και ο άλλος εισπράττει.
Κάπως έτσι.
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και το συμμερίζομαι αυτό το οποίο λέει. Αλλά δεν είπα όμως αυτό εγώ. Εγώ μίλησα για τις δυνατότητες, αν θέλετε, για νέες προκλήσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις δούμε. Και στη συνέχεια, αφού τις δούμε, μετά θα μιλήσουμε και για τη φορολογική πολιτική μας, η οποία θα πρέπει να είναι σταθερή, θα πρέπει να είναι τίμια, θα πρέπει να ξέρει ο καθένας με ποιες συνθήκες θα δουλέψει, θα εργαστεί, θα παράξει πλούτο και πώς θα φορολογηθεί.
Μην αλλάζει όχι, κάθε τρεις και λίγο.
Ακριβώς. Γιατί... Όχι μέσα στο εξάμεινο να έχουμε τρεις αλλαγές, αλλά ξέρω ότι σε 10 χρόνια θα ισχύουν. Και αντιθέτως, να δίνουμε κίνητρα. Η Τουρκία, η Κίνα, πολλές μεγάλες αναδυόμενες αγορές αυτή τη στιγμή δίνουν απίστευτα κίνητρα όχι μόνο στους κατοίκους και στους ντόπιους, αλλά και σε
εταιρείες. Και προσελκύσουν ξένους προφανώς. Για να...
Βεβαίως. Και, όχι, και δεν το λέω με τη λογική, δεν είναι πανάκια να έρθουν χρήματα, να έρθουν επενδύσεις. Το θέμα είναι τι επενδύσεις θα έρθουν και ποιοι θα έρθουν να επενδύσουν και πώς θα δώσεις εσύ κυρίως στο λαό τη δυνατότητα να κάτσει στον τόπο του. Να μην μας αγοράσουν, να κάτσουμε εμείς, να κάτσουν τα παιδιά μας. Και ξαναλέω, όπως το έχει το ωραίο παράδειγμα που μας ανέφερε ο Μανώλης, μπορείς με τον υπολογιστή σου, από το γραφείο σου, από το σπίτι σου, να παράξεις ένα λογισμικό το οποίο θα είναι δισεύρετο, θα είναι σημαντικό, θα προσφέρει υπηρεσίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Θα σε ψάξουν και θα σε βρουν. Ο ανταγωνισμός σήμερα δεν μπορεί να σηκώσει τύχη, δεν θα κρυφτείς, δεν μπορεί να σε κρύψει κανένας.
Αυτά λέτε και στο δημοσκόπιο, να το πούμε.
Βεβαίως.
Αυτά
λέμε και στο δημοσκόπιο, αυτά κάνουμε και στο δημοσκόπιο.
Να πούμε δύο λόγια για να
είναι σωστός. Είναι το επιχειρηματικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Είναι ένα από τα πρώτα επιχειρηματικά κέντρα που κάνει κάποιος Δήμος. Θέλουμε να είμαστε το παράδειγμα ο Δήμος Ηρακλείου. και ουσιαστικά είναι ο χώρος όπου εμείς ευελπιστούμε μαζί με το επιμελητήριο, τα πανεπιστήμια και την περιφέρεια, θα ενδυναμώσουμε και θα δώσουμε όθηση στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα και σε φυσικά πρόσωπα που θέλουν να κάνουν την εκκίνησή τους, έχουν μια καταπληκτική ιδέα, έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, έχουν κάποια γνώση,
κάποια εξειδίκευση
βεβαίως, αλλά δεν γνωρίζουν π.χ. πώς συστήνεται μια εταιρεία ή δεν γνωρίζουν σε ποια αγορά θα πρέπει να απευθυνθούν, πώς θα κάνουν μια έρευνα αγοράς, πώς θα δουν τη σύσταση της εταιρείας τους και πώς θα ξεκινήσουν έχοντας ένα χώρο να στεγαστούν. Εμείς λοιπόν θα τους δίνουμε ένα χώρο, θα τους δίνουμε μέντορες και μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνεται εκπαίδευση μεντόρων στο Δημοσκόπιο, οι οποίοι θα καθοδηγούν επιχειρηματίες που θα έρχονται, θα στεγάζονται μέσα στο χώρο του
Δημοσκόπιου.
Για startup, για spin-off εταιρείες. Και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, να θυμίσω ότι μια spin-off, μια startup εταιρεία από εδώ από την Κρήτη είναι η Fortinet, που γεννήθηκε στο τεχνολογικό πάρκο από δικούς μας ανθρώπους, από δικούς μας επιστήμονες, η οποία έφερε το διαδίκτυο στην Ελλάδα, το ίντερνετ το έφερε η Fortinet. Και σήμερα ένας κολοσσός, ο οποίος βέβαια εξαγοράστηκε. Δεν είναι όμως το πρόβλημα το ότι εξαγοράστηκε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν συνεχίσαμε να παράγουμε τέτοιες εταιρείες. Δεν δώσαμε όθηση σαν κράτος σε τέτοιους ωραίες κινήσεις επιχειρηματικές, σε τέτοιες επιχειρηματικές κινήσεις. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ένα κράτημα, και ένα κράτημα το οποίο στη συνέχεια φαίνει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά. Όχι απλά επειδή έχουν υψηλή φορολογία δεν κάθονται, δεν μπορούν να ξεκινήσουν καν.
Πέρα από τη φορολογία.
Είναι αυτό το οποίο λέμε, που λέγεται παγκοσμίως σαν κοιλάδα του θανάτου για κάθε ωραία ιδέα όταν ξεκινήσει. Ελάχιστες καταφέρουν να επιβιώσουν από αυτή την κοιλάδα του θανάτου, θανατώνονται και δεν αντέχουν να βγουν στην αγορά. Εμείς λοιπόν θα πρέπει η θερμοκοιτίδα να τις προστατεύσει, να τις δυναμώσει, να τους δώσει όλα εκείνα τα εφόδια εκτός από τα τεχνολογικά ή τα επιστημονικά, και να καταφέρουν να βγουν και να ρισκάρουν και να πείσουμε τα νέα παιδιά, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα τώρα, κύριε Αλεξάκη, να τα πείσουμε ότι δεν είναι η λύση τους να πάνε στο δημόσιο.
Μα αν δεν μπορούν προηγούμενα...
Ακριβώς. Τελείωσε αυτό το παραμύθι. Θα πρέπει να μιλήσουμε στα νέα παιδιά και να τους εξηγήσουμε ότι θα πρέπει να αρισκάρουν, θα πρέπει να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο, θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την ελεύθερη αγορά και θα πρέπει να μπουν σε αυτό το στίβο, τον επαγγελματικό, τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, και να σκέφτονται ότι θα πρέπει να μην φοβηθούν. Θα πρέπει να δουν κατάματα τους παγκόσμιους παίκτες και να καταλάβουν ότι μπορούν και εδώ σταθούν, στην Κρήτη, ναι, να σταθούν, και έχουμε παραδείγματα. Εδώ στη βιομηχανική περιοχή, ναι, κύριε Αλεξάκη. Ναι. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε leader, παγκόσμιος leader, και ειδικότερα στον χώρο των πλαστικών, που δεν είναι ένας χώρος που μπορεί να πει κανείς ότι είναι πλεονεκτικός χώρος, ένας χώρος που έχει να κάνει με ένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ναι. Και όμως αυτή τη στιγμή τρεις εταιρείες που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή
παίζουν διεθνώς.
Παίζουν ρόλο παγκόσμιου leader.
Παγκόσμιου, αυτό το. Ναι, εντάξει.
Είναι σε. Κάνουν επενδύσεις σε άλλα κράτη, σε μεγάλες αγορές, είτε της Αμερικής, είτε της Κίνας, είτε της Ρωσίας. Κατέχουν τεράστια μερίδια της αγοράς και οι πωλήσεις τους πάνω από το 90% σε κάποιες εκ των περιπτώσεων αυτό που αναφέρω είναι χρήματα τα οποία έρχονται εκτός Ελλάδας. Αυτός λοιπόν ο δρόμος, που είναι ένας δρόμος δύσκολος, ένας δρόμος επίπονος, μάλιστα η μία εταιρεία τις προηγούμενες μέρες, πριν από λίγες ελάχιστες μέρες, δημιούργησε το επιχειρηματικό, το R&D τμήμα της με διεθνείς προδιαγραφές, κάνοντας πατέντες μέσα το ίδιο το προσωπικό, παράγοντας τεχνογνωσία δικιά τους, και αυτό αν θέλετε δείχνει και το δρόμο, το διαρκή, τον επίπονο δρόμο του να μπορείς να γίνεσαι και να βελτιώνεσαι διαρκώς, ώστε να μπορείς όχι απλά να ξεπερνάς τους αντιπάλους σου, αλλά να εδραιώνεσαι στο παγκόσμιο επιχειρηματικό, γίγνεσαι και να κατακτάς όλο και μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς.
Να πούμε βέβαια ότι σαφώς και είναι πολύ καλό όλο αυτό η οργάνωση, το να δώσεις κάποιες κατευθυντήρες σε κάποια νέα παιδιά. Η χρηματοδότηση όμως, που είναι ένα τεράστιο θέμα, δεν υπάρχει πια τράπεζα επενδύσεων, δεν είμαστε ανεξάρτητο κράτος όπως ήμασταν κάποτε. Τώρα περιμένεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα ΕΣΠΑ, κανένα... Με αυτό μπορούμε να πάμε μπροστά με αυτόν τον τρόπο?
Κοιτάξτε, υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που δυστυχώς καθυστερήσανε πάρα πολύ και αυτή την περίοδο, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν διάφορα funds τα οποία θέλουν να επενδύσουν σε τέτοιες ιδέες, ψάχνουν τέτοιες ιδέες. Οι τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες ψάχνουν να επενδύσουν πάνω σε καινοτόμα προϊόντα και καινοτόμες ιδέες. Υπάρχουν πάντα οι ευκαιρίες για χρηματοδότηση.
Υπάρχουν.
Αυτό το οποίο είναι δύσκολο, ξαναλέω, είναι να βγεις στην αγορά, να σταθείς στην αγορά
και
να επιβιώσεις. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα δοθούν οι ευκαιρίες, αρκεί να καταλάβεις ότι πρέπει με συνέπεια, με σοβαρότητα να παραμείνεις έχοντας καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο και να μην κάνεις εκπτώσεις. Να μην κάνεις εκπτώσεις στα ζητήματα του προσωπικού σου. Θα πρέπει να είναι με αρκετές δεξιότητες και εξειδίκευση προσωπικό. Άνθρωποι που θα έχουν μοιραστεί εμπειρίες από τις παγκόσμιες αγορές και θα μπορέσουν και σένα να σου μεταφέρουν αυτή την τεχνογνωσία. Η λογική της οικογενειακής, μικρομεσαίας, μικρής επιχείρηση, όπου ο πατριάρχης της εταιρείας τα γνωρίζει όλα και τα κάνει όλα,
έχει τελειώσει.
Έχει
αυτό το
τελειώσει και μπορεί να μας εξυπηρέτησε για κάποιες δεκαετίες στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και το καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν μπορεί να είναι το μοντέλο και το πρότυπο το οποίο θα σταθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα τα επόμενα.
Το στυλ μπακάλικο και ο Παπαδάς και ο κάπως έτσι μας περιπτώσει. Λοιπόν, για το κέντρο της πόλης, αφού πιάσαμε τώρα τα τοπικά, εντάξει, πάμε για κλείσιμο για τα αυτοκίνητα. Ποια είναι δηλαδή η πολιτική, ας πούμε, τη γραμμή?
Αυτό το οποίο νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να κάνει είναι μια ανοιχτή διαβούλευση, μια ανοιχτή δημοκρατική διαβούλευση, γιατί τέτοιες αποφάσεις που έχουν να κάνουν, βεβαίως, που έχουν να κάνουν με το δημόσιο χώρο και έχει να κάνει με τη ζωή χιλιάδων συμπολιτών μας και μάλιστα επαγγελματιών που λειτουργούν, δρούν και επιχειρούν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα πρέπει να γίνει μετά από πολύ εξαντλητική συζήτηση, ανοιχτό διάλογο, να ακούσουμε τους πάντες, να ακούσουμε τους μόνιμους κάτοικους του ιστορικού
βασικό
κέντρου,
αυτό, πιστεύω, ναι.
Αυτούς που ζουν εκεί, δεν θέλουμε να φύγουν οι κάτοικοι. Προσέξτε, στα ιστορικά κέντρα που κλείνουν τελείως, υπήρξε μια μετατόπιση του πληθυσμού που ζούσε στα ιστορικά κέντρα στα προάστια. Νομίζω αυτό δεν βοηθάει τις πόλεις όμως. Δεν βοηθάει να φύγουν όλοι οι πολίτες που ζουν στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου.
Υποβαθμίζεται μετά.
Ακριβώς. Μετά από ένα σημείο και μετά, η πόλη είναι πολύ φάντασμα. Ναι, μεν έχει το πρωί ζωντάνια, έχει ζωή, αλλά το βράδυ που βλέπεις και είναι πόλεις φαντάσματα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε με πολύ προσοχή, με πολλή συζήτηση, και νομίζω ότι δεν είναι άσπρο μαύρο όταν έχεις να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Μπορεί να υπάρχουν
και μεσαίες
λύσεις, όπως δηλαδή για παράδειγμα εγώ δεν βλέπω τραγικό να μπορεί να δοθεί η δυνατότητα, όπως προέβλεπε και η μελέτη άλλωστε, να υπάρχουν τα άτομα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα πολιτικής προστασίας που θα κινούνται μέσα
στην
πόλη, τα λεωφορεία, τα ταξί και κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, κατοίκων οι οποίοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σπίτι τους. Ή θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα των επιχειρηματιών, γιατί κάποιοι επιχειρηματίες σίγουρα ευνοούνται, κάποιοι όμως ενδεχομένως μπορεί να καταστρέφονται. Δεν μπορεί να πάει λοιπόν τόσο εύκολα μια απόφαση. Οι αναπλάσεις είναι σημαντικές, είναι αναγκαίες. Το Ηράκλειο έχει ανάγκη από γενναίες αναπλάσεις όπως αυτή η οποία γίνεται σήμερα στο Ηράκλειο, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε εύκολα την απόφαση για το πώς θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, και νομίζω, κύριε Αλεξάκη, ότι θα πρέπει από τώρα και στο εξής όλα τα έργα πριν ξεκινήσουν να γίνονται σε επίπεδο μελέτης να υπάρχει μια φωτορεαλιστική παρουσίαση του έργου, να το δείχνουμε στους πολίτες, στους χρήστες, να καθόμαστε να συζητάμε μαζί τους, γιατί καμιά φορά ο χρήστης πολίτης μπορεί να είναι πολύ πιο πολύτιμος σύμβουλος από τον καλύτερο μελετητή και εξειδικευμένο επιστήμονα ο οποίος έχει ασχοληθεί. Γιατί το ζει και θα πιάσει στοιχεία τα οποία ενδεχομένως ένας μελετητής, ειδικά αν είναι και εκτός πόλης, θα μπορέσει να τα αγνοεί και να μην τα γνωρίζει.
Μάλιστα. Τώρα πιάνουμε τα τοπικά, σκουπίδια, όλα αυτά, μικροκαθημερινότητα. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα πλάνο, ότι μπορεί κάπως λίγο να... Δεν είναι βέβαια της αρμοδιότητας της δικής σας, έτσι, αλλά αφού μιλάμε τώρα...
Αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέρετε...
Μικροκαθημερινότητα, την πούμε έτσι.
Ναι, δηλαδή, είναι η καθημερινότητα, είναι αν δείτε τις έρευνες αγοράς που γίνονται σε όλες τις πόλεις, όχι μόνο στο Ηράκλειο.
Ναι, σημαντικά.
Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο. Ξεκινάει με τη Λακκούβα.
Ναι, ναι.
Πηγαίνει με,
με
την έλλειψη του νερού. Ναι, το τρίτο είναι το πάρκινγκ. Το τέταρτο είναι το φωτισμό. Το πέμπτο είναι τα σκουπίδια. Ή με μια διαφορετική κατάταξη. Αυτά είναι που τον ενδιαφέρουν. Γιατί ξέρετε, όταν στοιχιώνει το πρόβλημα και όταν το πρόβλημα δεν εξαλείφεται και το έχεις κάθε μέρα μπροστά σου, ακόμα και μικρή Λακκούβα είναι τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα τώρα, κύριε Αλεξάκη. Η συντήρηση. Προσέξτε, ένα τεράστιο θέμα το οποίο υποβαθμίζουμε συνολικά σαν χώρα και σαν τοπικές κοινωνίες. Κάνουμε ένα έργο. Δεν σημαίνει ότι το έργο αυτό θα παραμείνει ένα
στον ένα τον
άπαντα. Πρέπει να έχει το μηχανισμό συντήρησής του. Θα πρέπει να υπάρχουν οι υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες για αυτοπιστασία, η οποία θα έχει προσωπικό. Θα έχει εφαρμοστές, θα έχει τεχνίτες, θα έχει εργάτες.
Με την ιστορία με τις προσλήψεις υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό, προφανώς
δεν πρέπει να απαντήσει. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να πούμε ότι όλοι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα οι απομακρυσμένοι δήμοι έχουν πρόβλημα, έχουν τεράστιο πρόβλημα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι ο κόσμος μαζεύεται στις πόλεις, στα κέντρα και ειδικά στο κεντρικό δήμο του νομού και υποβαθμίζονται όλες οι υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης των υπόλοιπων φορέων. Και στα μικρότερα και στα μεγαλύτερα ζητήματα.
Τώρα με την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, λίγο που πάει λίγο να σηκωθεί, μήπως έχουμε μια μικρή αποκέντρωση, το πούμε έτσι.
Αυτό πρέπει να είναι ένας οδηγός και θα πρέπει να είναι ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει να το κερδίσουμε. Δηλαδή να ζωγονήσουμε την Ήπεθρο και την περιφέρεια μέσα από την επιστροφή. Αυτό είναι ένα τεράστιο στοίχημα.
Νέων κυρίως.
Νέων επιστημόνων, νέων γεωπόνων, νέων μηχανικών, νέων κτηνιάτρων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα το ενδυναμώσουμε, πώς θα δώσουμε κίνηση. Αυτές είναι αναπτυξιακές πολιτικές που πρέπει να κάνει το κράτος και δεν τις κάνει. Πώς θα πείσει σήμερα τον 35η το 40η, αντί να φύγει να πάει στο εξωτερικό, αντί να πάει στη Γερμανία ή στην Αγγλία,
να κάνει μια επιχείρηση στο
σαν να γυρίσει και με μια ομάδα συναδέλφων, να κάνει μια ομάδα παραγωγών και να υποστηρίξει, ας πούμε, και να κάνει όχι απλά τυποποίηση ελαιολάδου με όλες τις προδιαγραφές, αλλά και ένα διαφοροποιημένο προϊόν, ένα διαφοροποιημένο τύπο ελαιολάδου, π.χ.
Με άρωμα
από τα τοπικά φυτά της περιοχής του. Να βάλουμε το μύθο πάνω στο πρόβλημα. Το μύθο της
αρχαιολογίας
και της ιστορίας μας και να πουλήσουμε ακριβώς το μύθο αλλά και τα μοναδικά χαρακτηριστικά και συστατικά των προϊόντων μας. Αυτό είναι ένα στοίχημα. Όταν λοιπόν θα αρχίσουν οι τοπικές κοινωνίες να αναζωογονούνται από τέτοιους ανθρώπους, ταυτόχρονα θα δείτε ότι και οι ίδιοι οι φορείς, η ίδια η τοπική κοινότητα
θα σηκωθεί
γιατί ο ίδιος ο ιδιώτης θα τον τραβάει από το χέρι για να παραμείνει εκεί ο εργαζόμενος, γιατί θα δημιουργηθεί και νέος παιδικός σταθμός και έχουμε το παράδειγμα της Ανάβρας, το οποίο βέβαια δεν κατέληξε καλά και μάλιστα θα ήθελα να κατεβάσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Ανάβρα κάποια στιγμή να μας μιλήσει, γιατί δυστυχώς με τον Καλλικράτη η Ανάβρα πνίγηκε, να το πούμε γι' αυτό.
Έχει καλά, έχουν γίνει διάφορα τώρα με το Καλλικράτη, με το ένα από τα συστήματα αυτά που ενώσανε περιοχές που δεν ήταν, αφού χωριά δηλαδή, έκαναν διάφορα.
Και κυρίως όχι μόνο ενώσανε περιοχές που δεν τέριαζαν και ήταν άλλοι λόγοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δημιουργούσαν, αν θέλετε, μια συμφωνία ή μια παραφωνία όταν συνέδεες για άλλους λόγους, κυρίως μικροκομματικούς λόγους, η αρχιτεκτονική δηλαδή
στηρίχθηκε για το ποιος θα κερδίσει, ποιο κόμμα που μας φέρει,
ακριβώς, καθαρά προσωπικές στρατηγικές, αν είναι δυνατόν,
και προσωπικές, ούτε καν κομματικές,
κυρίως προσωπικές στρατηγικές, όχι ποιο κόμμα, αλλά ποιος κέρδισε, ποιος συγκεκριμένος κέρδισε το συγκεκριμένο δήμο. Έτσι γινόταν τα παζάρια τα οποία υπήρχαν και αυτά όλα οδήγησαν, αν θέλετε, στο πνίξιμο των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, σε συνθήκες οι οποίες δεν βοηθούσαν τον τοπικό, την τοπική κοινότητα και κυρίως σε επίπεδο μικρό κοινότητας, συνήθως δηλαδή ο μικρός πνιγόταν από το μεγάλο, και ενώ θεωρούσαμε ότι ο Καλλικράτης δημιουργούσε άλλες κλίμακες και θα ήταν προς όφελος και των μικρών κοινοτήτων που θα μπαίνανε μέσα σε μεγάλους φορείς και σε μεγάλους δήμους, εν τέλει νομίζω ότι
μεταφέρθηκε ο υδροκεφαλισμός πιο το μικρό.
Βεβαίως, δηλαδή εκτός από ένα μεγάλο υδροκέφαλο κέντρο δημιουργήσαμε άλλα 13-14 υδροκέφαλα κέντρα τα οποία καταπονούν και δεν βοηθούν, δεν είναι αποκεντρωμένοι, είναι πολύ κεντρικό το σύστημα, και αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε, θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε και πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε δύναμη στις τοπικές κοινωνίες. Και ένα άλλο μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε είναι η έννοια του κοινοτισμού. Αυτό το οποίο είπαμε ότι ο ελληνισμός μεγαλούργησε στις αυτοκρατορίες ήταν μέσα από
χαρακτηριστικό κοινότητες. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια, ναι, στη διασπορά.
Βεβαίως, μέσα από κοινότητες που είχαν συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας, είχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και είναι ένα μοναδικό φαινόμενο αυτό το φαινόμενο του ελληνικού κοινοτισμού, το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το ξαναδούμε. Όχι πλέον σε επίπεδο διασποράς, αλλά σε επίπεδο εντός του κράτους το οποίο έχουμε σήμερα, και θα πρέπει να μπούμε πολύ δυνατά στην ενδυνάμωση των μικρών τοπικών κοινοτήτων, τις οποίες εγκαταλείψαμε, τις οποίες ξεχάσαμε, τις οποίες αφήσαμε τις περιουσίες και ολεκτικά στα χέρια άλλων, και που θα πρέπει να ξαναδούμε πώς θα πάρουμε τον τόπο στα χέρια μας, πώς θα πάρουμε την ανάπτυξη, πώς θα πάρουμε τα προϊόντα στα χέρια μας, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ευημερίες τις οποίες όλοι θέλουμε.
Λοιπόν, έχουμε και μια γραμμή, παρακαλώ.
Καλησπέρα και στον κύριο Νιωτάκη, καλησπέρα και σε εσένα Σπυρό.
Καλησπέρα.
Το μεγάλο θέμα είναι η υπογεννητικότητα. Όλα τα άλλα έπονται. Αυτό ήθελα να σας πω μόνο.
Σωστό.
Ξαναπείτε το.
Είτε είναι σύντομος, ο άλλος είναι λακωνικός πάντα, παίρνει τηλέφωνο.
Εάν μου λέγατε με ποιο θέμα θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, είναι αυτό ακριβώς. Είναι η υπογεννητικότητα. Αυτό είναι το θέμα του ελληνισμού σήμερα. Αυτό είναι το θέμα του ελληνικού κράτους.
Και όλων των δυτικών κοινωνιών.
Είναι το θέμα των δυτικών κοινωνιών. Είναι το θέμα το οποίο νομίζω σκεπάζει τα πάντα. Και το θέμα το οικονομικό και το θέμα το οποίο έχει να κάνει με το ασφαλιστικό, με όλα τα
συνταξιοδοτικά, όλα αυτά είναι
όλα σκεπάζονται από την υπογεννητικότητα. Και μέσα λοιπόν στη δυνατότητα που θα πρέπει να δει μια ευνομημένη πολιτεία, μια κυβέρνηση η οποία θα θέλει να έχει αναπτυξιακή ματιά, είναι αυτό ακριβώς, να βάλει το ζήτημα της υποστήριξης των νέων ζευγαριών, όχι απλά να επιστρέψουν στο χωριό και στην ενδοχώρα για να στήσουν την επιχείρησή τους, αλλά πώς θα τους δώσει κίνητρα και φορολογικά. Δηλαδή εγώ θα βλέπα, τι πιο λογικό, κύριε Αλεξάκη, δηλαδή δεν είναι πολύ φιλοσοφία να σκεφτείς ότι για τα πρώτα 5 χρόνια και φορολογία μηδέν, και όσο θα κάνεις παιδιά να σου δίνει και μπόνους και κίνητρα, όχι ένα παιδί, 2-3 παιδιά. Και μάλιστα οι Ισραηλινοί, να το πούμε αυτό, πέρα από το ότι σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις σχολείο ολοήμερο, να εκπαιδεύουν τα παιδιά σου.
Αυτό μπορεί να πούμε περισσότερο, πιο σημαντικό από τα χρήματα ίσως, το να μπορεί, δηλαδή γιατί οι γυναίκες δουλεύουν όλες πια, οπότε
να είναι το παιδί λοιπόν σε ένα ολοήμερο σχολείο, το οποίο θα πάει να κάνει τις ξένες γλώσσες, θα κάνει τον αθλητισμό του, θα κάνει τα χόμπι του, να στο υποστηρίξει το κράτος, για να μπορέσεις και εσύ να αγωνιστείς τα κρίσιμα παραγωγικά σου χρόνια, τα οποία είναι συνήθως τα χρόνια τα οποία θα δημιουργήσεις οικογένεια, και να σου δίνει κίνητρο όπως κάνουν οι Ισραηλινοί. Γι' αυτό είναι ένα κράτος που αντέχει με τέτοιες απειλές γύρω του, να κάνεις τρίτο παιδί και πάνω. Αυτή η κυβέρνηση, κύριε Αλεξάκη, που θα έρθει σήμερα και θα πει ότι δίνω κίνητρα ισχυρά για τρίτο παιδί και πάνω, είναι μια πατριωτική, μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει και θα αξίζει να τη στηρίξουμε όλοι οι Έλληνες, ναι, και με τα δύο χέρια.
Θα πιστέψει όμως ο Έλληνας, γιατί εδώ αλλάζει το φορολογικό κάθε μήνα. Θα σου πει κάνε τρία παιδιά και μετά... Ναι, το αλλάζει ο υπουργός, λίγο δεν το σκέφτομαι έτσι.
Αξιοπιστίας του κράτους.
Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Το θεσμό είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί όποιος μας ακούει δεν μας πιστεύει, κύριε Αλεξάκη. Έχει χαθεί αξιοπιστία, έχει χαθεί, αν θέλετε, η συνέπεια λόγω και έργων.
Κυρίως της κεντρικής πολιτικής κοινής, που εκεί είναι τελείως σοου.
Και μόνο που το βάζουμε εμείς αυτή τη στιγμή στην ατζέντα μας, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή που πήρε και μας το θύμισε, ότι αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Αυτό πρέπει να μιλάμε. Αυτό πρέπει να συζητάμε. Αυτό πρέπει να ζητάμε από τους βουλευτές όταν έρχονται να μιλήσουν. Ότι ξεχάστε τα όλα. Δεν σας ζητάμε, ούτε θα τους κατηγορήσουμε για τίποτα. Πρέπει να γίνει σημαία, κυρίαρχο θέμα, κυρίαρχο ζήτημα, του να υποστηρίξουμε τις νέες οικογένειες, να κάνουν
να δημιουργηθούν οικογένειες,
να τους δώσουμε κίνητρα να κάνουν από 3 παιδιά και πάνω. Το οποίο αυτό βέβαια τώρα ακούγεται ανέκδοτο.
Έχουμε πέσει στο 1,
βεβαίως τώρα αυτό που λέω ακούγεται ανέκδοτο. Αλλά αν δεν ανατραπεί αυτό το ποσοστό, νομίζω με βάση στατιστικά στοιχεία, με αναλύσεις μεγάλων σπουδαίων Ελλήνων όπως είναι ο Παναγιώτης Σοκονδίας, σπουδαίων Ελλήνων φιλοσόφων, αλλά και μεγάλων αναπτυξιακών παραγόντων, δεν υπάρχει καμία τύχη, καμία απολύτως τύχη για τον ελληνισμό και την Ελλάδα, εάν δεν δούμε αυτό το τεράστιο κυρίαρχο ζήτημα της υπογεννητικότητας της χώρας.
Ακούμε λίγη μουσική τώρα. Σταμάτης Πανουδάκης, Live in China, είναι από την Κίνα το live.
Βεβαίως, είχαμε τη χαρά να τον ακούσουμε το καλοκαίρι σε δύο μοναδικές συναυλίες που δόθηκαν στην Κρήτη. Ήταν νομίζω η πρώτη φορά που ο Σταμάτης Πανουδάκης ήρθε και μας χάρισε αυτές τις μοναδικές βραδιές, μία στα Μάλια, στον αρχαιολογικό χώρο το Μαλλιά, και μία στα Χανιά.
Έχουν μία κινητικότητα και σε αυτό το καλλιτεχνικό επίπεδο, δηλαδή έρχονται περισσότεροι καλλιτέχνες. Αυτή την αίσθηση έχω, δηλαδή σχέση με τα παλιότερα χρόνια, και σε συναυλίες και θέατρα, δηλαδή είναι λίγο. Ναι, τώρα για ποιο λόγο, εντάξει.
Νομίζω ότι υπάρχει μια πολιτιστική κινητικότητα και στο Ηράκλειο ειδικότερα,
ναι, αυτό λέω,
και σε όλη την Κρήτη, και έχουμε πλέον σπουδές εκδηλώσεις, σπουδές ερμηνείες, σπουδές παρουσιάσεις, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό.
Βέβαια. Πήρε τηλέφωνο ο φίλος ο Άρης που είχα μιλήσει προηγουμένως και είπε ότι ο Δήμος, αν μπορεί να στηρίξει αυτό με, δηλαδή, με τις οικογένειες, τους νέους γονείς, δηλαδή σε επίπεδο τοπικό, αν μπορεί να γίνει κάτι. Βεβαίως. Υπάρχουν πόροι, υπάρχει βούληση πολιτική.
Βεβαίως υπάρχουν και πόροι, και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και αν υπάρχουν προβλήματα, να δούμε νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιτρέπει στο Δήμο, τη στιγμή που ο Δήμος έχει τη δυνατότητα, όπως καλή ώρα ο Δήμος Ηρακλείου έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να
οικονομικά
κάνει μια κοινωνική πολιτική. Και το κυρίαρχο, βέβαια, Σπύρο Αλεξάκη, είναι αυτή τη στιγμή ο Δήμος να κάνει εκείνες τις υποδομές, όπως είναι παιδική σταθμή, όπως είναι βροφονηπιακή σταθμή, ώστε να καλύψει όχι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, ο κάθε Δήμος στην Ελλάδα, τις ανάγκες ακόμα και αυτών των λίγων των παιδιών που έχουμε σήμερα και που δεν μπορούμε να τις καλύψουμε. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να έχει σήμερα παιδιά τα οποία οι γονείς δεν μπορούν να τα αφήσουν σε δημόσιο παιδικό σταθμό ή σε βρεφονηπιακό σταθμό για να μπορέσουν να δουλέψουν, να εργαστούν, και θα έπρεπε να είναι ίσως η πρώτη προτεραιότητα ή από τις πρώτες προτεραιότητες για κάθε δήμο σε όλη τη χώρα.
Βέβαια, μέχρι να πάει το παιδί στο βρεφονηπιακό σταθμό έχει μια διετία τουλάχιστον, πόσο είναι, που η μητέρα πρέπει να κάθεται σπίτι. Άλλη ιστορία για αυτή. Η αγορά εργασίας έχει απορριθμιστεί τελείως. Δεν υπάρχουν δηλαδή ούτε προστασία μητέρας που υπήρχε κάποτε, δίνανε κάποια άδεια κτλ. Σε αυτά βέβαια δεν μπορεί να παρέμβει τώρα το τι μπορεί να κάνει, τίποτα. Στην πραγματικότητα. Έχουμε ένα πρόβλημα γιατί δεν ακούμε κατά το μικρόφωνο. Βάζουμε μουσικούλα και τα λέμε σε λίγο.